Kathela na khona so wesibone blonya kuthi uyokwenza kanjani. Yithi yekele zonke wethu uthanda kanjani. ngizofuna bibika manje ngokholo ihlabane nje ngoba kwakuthiwa phela uyabazi. Ufuna ukubona kahle ngonyaka yeniminyaka abantu akashaya umuntu esahefuzela nje ngoba manje usaphelwa amandla akanamandla. Ngizokubuka nje mfana mlonyaka ngiyobuya ngonyaka oza ngangizwa ukuthi uvetheni mlonyaka. Ya wena. Ya wena leli dicala. Ngisho kuwe ndodana beshe eyithukiwe kungazi ukuthi ithuke ukuthi izobulala umsebenzi wami ngonyaka ophelile nawe ngibonile ukuthi uzame wehluleka ngeke uliqede ihobosha yasemshisazi khona kana lithi khona. Babethumileke wena ukuthi uzomosha umsebenzi wami njengoba ufuna ukuwawufaka amathini wakwaqoza wakwaqoza abacala labantu wakwaqoza umsebenzi wami nama yinto engangayenza ngoba vele kwase kumosha kona. Ngisho kuwe sidakwe sisebenza sipheshe amabhodlela ngoba uhlangene nomngane wakho ukuthi nimoshe umsebenzi wami ngeke nilunge bantalo bami. Ngithi niyokushaya idozi lasekhaya kogogo wena kwadlamini abakwadlamini ngebe yivume sidakwe Wozamuzo uhluleke ngoba nomngane wakho naye wehluleka cishe niyoxoxa mdlandakwe nihleli nodwa nidla amabhondlela nobabili. Mina ngomgcobela zewena izoba umkhuzi abi langabesha ukula zinyanela galagala umashaya inyona ayibhathele. Ihlabe kwagiya umnyande enkandla ematekisini wagiya uskipu umfo kambathe enquzi wajabula umsiza umfo amnuku wathi ngangiyazi indlala yasemshisazi bafana. Lonyaka ngiyihlaba phezulu kwayani ukhona ukuthi uthana umfo kandlovu uyahlanganisa. Ukhona ucela umusa kwibhesi eyidonsa udiliza mafana. Uthukwa kanjalo hey JJ ngomuthuma kwikeyboard ngithelo nyaka abafana bami ngingixolele ngendaba ngishaya ingoma kuphela nje ngishaya ingoma kuphela abafana bami siyobonana ngonyaka ozayo ngisho ngoba phela nena ngilwana babasenamsoco manje yebo yeah!